Cadwch yr Colosiad 1 ar agor, a nawn ni weddio gyda'n gilydd. Nawn weddio. O Dad, ni'n gweddio nawr bydd dy air yn arwain ni, bydd dy ysbryd glân yn dysgu ni, a bydd gogoniant ti yn popeth i ni. Amen. Well, a long time ago, in a land not too far away, oedden nhw wedi dechrau adeiladu pontio. Tu allan fan hyn. So, dyle bod ni i gyd yn experts ar adeiladu nawr. Ydych chi'n teimlo hwnna? Ar ôl gweld yr holl gamau gwahanol dros y ffordd gyda adeilad newydd, y pontio. A ni gyd yn gwybod, y peth cyntaf nath yr adeiladwyr amser maith yn ôl oedd y gosod y sylfaeni. Mae sylfaeni yn bwysig i adeilad. Mae pob peth yn gorffwys ar y sylfaeni. Felly, oes gyda chi sylfaen cryf i'ch bywyd chi? O beth yw e? Beth yw sylfaen eich bywyd? Iesu. Falle Iesu, ond Iesu yn unig. Ond mae hyn yn anodd i wneud. Yn anodd i wneud. Ni'n gwybod y dylen ni addoli Crist a'i fwynhau e. Iesu dyla fod sylfaen i'n bywyd. Ond mae'n gymaint o bethau yn cymryd ein sylw. Yn mynd â'n colonna ni. Mae gymaint o bethau yn creepio mewn a ni'n dechrau credu nad yw Iesu yn ddigon go iawn. Wel, cadwch hwnna, cadwch am sylfaeni yn eich meddwl a dewch gyda fi i dref Colosi. Roedd Colosi yn dref bach iawn, dref bach dinod. In fact, well, rhai blynyddoedd wedyn, adeiladwyd y ffordd i'r gogledd, y ffordd newydd, i'r gogledd y dref Colosi. A doedd neb yn mynd o'na wedyn, felly oedd Colosi jyst i marw. Ond mae'n eglwys yna ar hyn y bryd yn y passage. Mae'r stori eglwys yma yn dechrau yn Ephesus. Mae Paul yn neuad Tyrannus, yn neuad mawr, yn prygethu, ac mae'r efengyl yn mynd allan trwy asiau y gyd. Mae dyn o'r enw Epaffras yn dod yn Christian yna, yn y hôl of Tyrannus, ac yn mynd i'r efengyl yw pobl ei hun. Mae'n mynd i'r efengyl adre, nôl i Colosi. Mae pobl yn dod i gredu ac mae'r eglwys yn dechrau yn y dref Colosi. Wel, dyw hwn ddim yn patrwm anarferol. Dyma sut mae'n gweithio. Pobl dyw yn mynd i'r efengyl adre, wedyn allan i'r byd. Ac wrth iddyn nhw fyw a siarad yn hi a ffyddlon, mae'r ysbryd yn defnyddio'r dystoliaeth. Wel, dyma ripples yr efengyl, dyna beth ni'n gweld trwy'r hanes yr eglwys. Chi'n gweld, dydyn ni ddim yn neud, wel, dydyn ni ddim mynd trwy'r motions bod yma. Mae beth ni'n neud bod yma gyda'r potential i fod yn explosive trwy'r byd i gyd. Mae'r potential yma bod yma i ddanfon ripples trigaredd drwy ein tyluodd, drwy ein tref, a rownd y byd i gyd. Wel, felly, ni'n dechrau yma. Ni'n cael ein atgoffa, neu falle gweld am y tro cyntaf pwy ni'n addoli. Beth mae Paul eisiau'r Colosiad, yw iddyn nhw yn nabod yr Iesu go iawn. Dyna beth oedd yn neud yn neuad Tyrannus, a dyna beth mae'n neud yn y llythyr i'r Colosiad. Gall ein golwg ni o Iesu fod yn rhy fach a rhy wan yn aml. Felly mae'n hawdd i anghofio fe, neu gwythio fe allan o'r llun. So dyna pam mae Paul yn ysgrifennu y llythyr yma. Felly beth fydd yn helpu ni? Beth fydd yn helpu ni i cadw Iesu fel y sylfaen ni? Beth fydd yn helpu yw i nabod yr Iesu go iawn? Wel, mae'r Colosiad wedi clywed ac ymateb i'r efengyl ar ôl ei glywed gan Epaffras, ond nawr mae yna rhai problemau yn dechrau codi. Ni wastad yn gweld ble mae Duw yn gweithio, chi'n gweld y gelyn yn gweithio wrth ymyl. Yn Colosiad, roedd Gai Athrawon yn codi o blith y Colosiad. Doedd nhw ddim yn dod o blith y paganiad, bod hwnna'n rhy obvious, neu yr Iddewon, bod hwnna'n obvious hefyd. Roedd rhain yn insiders, siwr o fod, os chi'n darllen trwy Colosiad i gyd. Mae'n edrych fel maen nhw'n insiders. Roedd nhw'n pobl oedd yn edrych fel Cristnogion, falle yn hun. Falle'n dibynadwy, falle wedi cael lot o addysg, ond maen nhw yn dod gyda neges subtle iawn. Maen nhw'n dweud, Wel, siŵr, mae Iesu yn greit. Roedd Epaffras di wneud yn swydd da iawn. Mae Iesu yn greit, ond os chi eisiau profiad llawn, rhaid i chi roi eich hun i ddisgyblaeth. Wel, siŵr, mae Iesu yn greit, ond os chi eisiau wneud yn siŵr bod chi wedi cael eich ateb go iawn, eich achub go iawn, osgowch hyn neu hwn. Os chi eisiau bod yn saff, gweddiwch i'r angel yma. Os chi eisiau llawenydd llawn, rhaid i chi gael gwybodaeth yma. Chi'n gweld beth maen nhw'n wneud? Maen nhw'n dweud, oh, siŵr, mae Iesu yn ffain. Roedd nhw'n dweud chi'n underqualified. So, mae Iesu yn ffain, ond chi ddim gyda'r popeth eto. Mae fel cael provisional license. Siŵr, nath y Epaffras wedi helpu chi ddechrau ar eich taith, ond gadewch chi ni sortio chi allan a gorffen y job. Os chi'n edrych draw ar penod 2, ac adod 16, 18 a 20, byddwch chi'n gweld beth maen nhw'n dweud exactly. Felly mae'n Paul yn ysgrifennu i ddweud na. Os oes gen ti Grist, mae gen ti popeth. Yn dweud na. Os oes gen ti Grist, mae gen ti popeth. Ac felly, er mwyn cael popeth, rhaid cael Grist. Felly, byddwch yn wyliadwrus. Os ydych chi'n adio unrhyw beth ato fi, chi'n mynd perygl o'i golli a cael dim byd. So beth yw'r equivalent i ni heddiw? Wel, falle athrawon gai. Falle, ond siwr o fod mae'n bach fwy subtle na rhywun yn dod o tu allan a dweud, dewch chi ffwrdd o Iesu. Mae'n bach mwy subtle. Wel, meddyliwch am hwn. Pan mae Christ yn cael ei bregethu a chi'n teimlo llawenydd ei bresenoldeb, beth yw peth sy'n dwyn hynny i ffwrdd oddi wrth chi? Beth sy'n eich distractio chi o Iesu? Yw'n complacency falle, neu y llawenydd sydd yn y byd? Teulu, beth ydyn ni'n rhoi ochr yn ochr i Iesu? Pan mae Christ yn cael ei bregethu a chi'n teimlo llawenydd ei bresenoldeb, beth yw'r peth sy'n dwyn hynny i ffwrdd? Falle byddwn ni'n byth yn dweud e fel yna, ond beth ydyn ni'n treulio'r amser yn meddwl amdano, yn poeni amdano? A beth ydyn ni'n gwario'r arian? Neu falle ein bod ni yn fwy crefyddol am y peth. Y peth ydyn ni'n poeni am yw sancteiddrwydd, chydwybod clir. Felly ni'n byw ein bywyd yn gwneud hyn a llall, osgoi hyn a llall, a gwneud yn dyletswydd i ennill y ffafr Dduw. So meddyliwch, sut ydych chi'n teimlo? Diwedd y dydd, sut ydych chi'n teimlo ar ddiwedd diwrnod gwael? Ydych chi'n teimlo isel? Ydych chi'n teimlo disqualified? Ydych chi'n anheilwng felly yn gweddio? Yn gweddio llai neu ddim o gwbl? Neu beth am y dydd da? Sut ydych chi'n teimlo ar ddiwedd diwrnod da? Fel llwyddiant, teilwng, hyderus, ac yn llawn gweddi. Wel, os mae dyma chi, os mae dyma ni, wedyn rydych chi mewn peryg a rhoi eich perfformiad chi, eich restr chi o do's and don'ts wrth ochr Iesu. Ni'n gallu wneud hwn yn fel religious neu yn worldly. So beth ydych chi'n rhoi ochr yn ochr i Iesu? Beth sy'n wneud chi'n gyflawn? Felly mae'n anodd i ddweud. So nes i glywed stori, siwr o fod chi gyd wedi clywed hwn o blaen hefyd, ond nes i glywed stori am sut mae'r FBI yn hyfforddi ei bobl i adnabod arian fug. Dan nhw ddim yn astudio pob math o arian fug, fel casglu popeth a mynd trwy popeth am flynyddoedd. Dan nhw ddim yn neud hwnna. Mae nhw'n treulio amser i gyd yn astudio arian go iawn. Just un darn, un banknote a astudio fe trwy'r amser am blynyddoedd. Wedyn, pryd maen nhw'n gweld adnabod hwn, maen nhw'n gallu adnabod popeth sy'n ffug. Wel, dyma beth sy'n rhaid i ni wneud gyda Iesu. Mae rhaid i ni astudio gwir Iesu, a dyna beth ni'n mynd i wneud bore yma. Dyna beth mae Paul yn wneud i'r Colosiad. Dyna beth bydd yn helpu ni i weld beth sy'n cystadlu gyda Iesu, beth ni'n rhoi ochr i ochr i Iesu. So, ni'n mynd i edrych at Grist, achos Wrth i ni weld Iesu yn fwy a fwy clir, a gweld ei werth, bydd y counterfeits a distractions yn dod yn fwy amlwg hefyd. So dwi eisiau i ni weld tri peth am Iesu heddiw, tri peth am Colossiad 1. Mae'n sefyll goruwch y greadigaeth, mae'n sefyll goruwch yr eglwys, a mae'n sefyll goruwch y greadigaeth newydd. Mae Iesu yn goruwch pob peth, ac felly yn ddigonol mewn tair agwedd. Mae Iesu yn goruwch pob peth, felly mae'n ddigonol am pob peth. Yn gyntaf, mae Iesu goruwch yr holl greadigaeth, felly yn ddigonol i'n cadw ni, i'n cadw'n a'n cynnal ni yn ddo. Yn ail, mae Crist yn goruwch yr eglwys, felly yn ddigonol i'n cymodi ni a Duw. Yn drydydd, mae Crist goruwch y dyfodol, felly yn ddigonol i cadw ni'n diogel, holl ffordd i nefoedd. Felly yn gyntaf, mae Crist goruwch yr holl greadigaeth, felly yn ddigonol i'n cadw a cynnal ni yn ddo. Wel, dywedodd Abraham Cowper, oedd yn prif weinidog isodiroedd, a theologian, a pregethwr hefyd, so busy man. And dywedodd Abraham Cowper, "There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, 'Mine.'" There's not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, "Mine." Well, tybed, os dywedodd e hyn ar ôl darllen Colossiad 1. Edrychwch lawr ar y darn. Edrychwch sawl gwaith mae'r geiriau yn ddoef, yn yr hwn, trwy ddo ef, neu y mae ef. Edrychwch sawl gwaith maen nhw'n dod lan. Ydych chi'n gweld pwy yw Iesu? Wel, y peth cyntaf yw, mae'r greadigaeth yn bodoli achos Crist. Fe greodd popeth. Fe sy'n cynnal popeth. Fe sy'n rheoli dros popeth. A mae popeth yn perthyn iddo fe. Crist yw'r etifedd heiddiannol. Meddyliwch am hyn am eiliad. Am Crist creodd popeth. Fe ddyfeisiodd rheola'r ffiseg, rhoi o planedau yn eu lle, cynllunio DNA, Crist feddyliodd am harddwch y mynyddoedd, a pa mor feddal yw y croen y babi, blas y bara ffres, neu hogle y gwair newydd ei dorri. Crist greodd pob dim, pob dim sy'n fawr, pob dim sy'n fach. Mae pob anadl ni'n cymryd, pob eiliad ni'n mwynhau, dim ond yn bodoli achos Iesu, a mae ei dim ond yn parhau i fodoli achos Iesu. Mae ein cynnal popeth yn adnod 17. Chi wedi gweld hwnna? Mae bywyd i gyd yn dibynnu ar Iesu Grist. So meddwl am funud. O feddwl sut ni'n camddefnyddio yr byd, yr anadl, mae Duw yn roi i ni. O feddwl sut ni'n camddefnyddio popeth. Beth mae hyn yn dweud am amynedd Duw gyda ni? Os popeth yn dibynnu ar Crist, os mae e'n cynnal popeth, beth mae hwn yn dweud am amynedd Duw gyda ni? Wel, ganddo fe, mae'r awdurdod dros pawb awdurdod, ysbrydol a corfforol, felly pwy sydd angen i ni ofni? Chi'n gweld? Mae Iesu yn goruwch pob peth, felly mae'n ddigonol am pob peth. Felly, awdurdod ysbrydol neu corfforol, felly pwy sydd angen i ni i ofni? Dwi'n nabod gweinidog nath ystudio yn Aberystwyth, ystudio diwinyddiaeth yna. Ac oedd yn adran rhyddfrydol iawn, ac oedd yn gwadu'r Beibl a trio tanseilio ei ffydd pob dydd. So oedd yn amser anodd iddo fe. Ond pan fyddai'n teimlo yn isel, bydda'r gweinidog yma yn dringo'r consti. Os ych chi'n nabod Aberystwyth, mae'r consti yn fel mynydd bach ar y ffrant yna. Oedd yn dringo'r consti i gael bach o perspektif, i edrych dros y môr, i edrych dros y dref. Ac oedd yn gweld, byddai yn gweld pa mor fach oedd y coleg i gymharu y mawredd ac awdurdod creadigaeth Duw, a felly Duw ei hun. Oedd yn di cael bach o persbectif a gweld hwn a cofio hwn. Pwy yw'r awdurdod chi'n stryglo gyda? Pwy sy'n tanseilio eich fydd yng Nghrist? Pwy sy'n cwestiynau fe ac yn arwain chi i ffwrdd o Iesu? Pwy sy'n sibrwyd, sibrwyd yn eich glist, yn dweud bod Iesu ddim wertha, a dweud bod mwy i fywyd na Cristnogaeth? Pa pobl sydd yn fawr i chi ac yn gwneud Iesu i edrych yn fach? Y newyddion ar y teledu, y papur lleol, eich employer, falle, y llywodraeth, eich teulu, y hysbysebion. Be sy'n sibrwyd yn eich clist yn dweud bod Iesu ddim werthau, a dweud bod mwy i fywyd na Cristnogaeth? Pwy yw'r awdurdodau chi'n stryglo gyda? Wel, does dim angen bod yn ofn. Os ni'n darllen Psalm 2, ni'n gweld bod pawb yn y byd yn sefyll yn erbyn Duw, ond dyna beth mae Duw yn wneud. Mae'r un sydd ar ei orsedd yn y nefoedd yn chwerthin. Maen nhw yn destun sport i'r arglwydd. Wedyn, mae'n ei dychryn am ei fod mor ffyrnig ac yn dweud wrthyn nhw ddig, dwi wedi gosod fy mrenin yn Seion, fy mynydd casagredig. Dwi wedi gosod fy mrenin yn Seion, fy mynydd casagredig. Mae Iesu goruwch pob peth, ac felly mae'n ddigonol. Does dim angen bod yn ofn. Os yw Iesu yn arglwydd dros awdurdodau'r nefoedd, pwy all wneud mwy na Iesu i ddod â ni at Dduw, a Dduw atom ni? Pwy arall sydd angen arnom ni? Os mae ef yw Dduw pob cysur, ble arall allwn ni fynd pan ni'r sefyll ar lan y bedd? Os mae ef yw ffynhonnell lawenydd tragwyddol, pam ydyn ni'n bodloni ein hun gyda cysgodion y byd? Wel, beth am ddal gafael ar Iesu, a Iesu yn unig, achos does neb arall yn dod yn agos. Wel, yn ail, mae Crist goruwch yr eglwys. Felly, mae Crist goruwch yr eglwys, felly yn ddigonol i'n cymodi ni a Duw. Mae'r eglwys yn bodoli achos Crist. Wel, beth yw'r eglwys? Os chi'n edrych lawr yn adnod 19 a 20, mae'n dweud, a beth yw'r eglwys? Wel, mae'r eglwys yw y bobl a mae Duw wedi ddatguddio ei hun iddyn nhw a wedi ei cymodi a fe ei hun. Yr eglwys yw y bobl a mae Duw wedi ddatguddio ei hun iddyn nhw a wedi ei cymodi a fe ei hun. Mae Iesu yn ddigonol a ddod â ni at Duw ac i roi pob peth sydd angen arnom ni. Mae Iesu yn pen yr eglwys. Mae'r eglwys yn bodoli achos Iesu. Mae Iesu yn ddigonol i ddatguddio Duw i ni ac i gymodi ni a Duw. Felly, os chi eisiau gwybod am Duw, edrychwch ar Iesu. Dyna'r pwynt. Iesu yw delwr Duw anweledig. Mae Ioan 1:18 yn dweud hwn. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un, ac yntau'n Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Felly mae holl gyflawnder Duw yn ddo fe, mewn cynawd ddynol. Does dim byd ar goll yn Iesu. Does dim byd yn missing. A mae e yn Dduw, felly gallwn ni ei adnabod ef. Felly os chi eisiau nabod Duw, dewch at Iesu. Os chi eisiau cysur, dewch at Iesu. Os chi eisiau meddeiant, dewch at Iesu. Hyd yn oed os chi ddim, dewch at Iesu anyway, achos does nin lle arall gwerth mynd. a byddwch chi'n gweld, unwaith i chi profi llawenydd ei bresenoldeb, byddwch chi eisiau aros gyda Iesu. Ond, beth am ein pechod? Beth am ein pechod? Pechod sy'n ein gwahanu ni wrth Dduw. Ni ddim jyst ddim yn gwybod am Grist, ond yn naturiol, ni'n elynion iddo. Beth am ein pechod? Wel, dychmygwch. Pe bawn ni cymryd am paint coch, am cyn yr oed fe bod yma, a cymryd paint coch a sgwennu bod fel fawr ar y wal fyna, sgwennu bod Shane Williams yn overrated, a bydde fe ddim hyd yn oed ar faint gythoeger. Bydde hynna'n rhoi strain ar perthynas ni, siwr o fod, am strain bach. Ond wedyn, pe bawn ni cymryd paint gwyn, ar ôl chi wedi gweld, cymryd paint gwyn, a chael gwared y popeth. Bydde hwnna'n trwsio'r perthynas ni? Wel, na, dim rili. Oedd e'n neis i cael gwared o'r neges racist ar y wal, ond dyw e ddim yn neud lot i'r perthynas ni. Dim ond chi sy'n gallu dweud bod popeth yn okay nawr. Dwi methu wneud dim byd, dwi wedi wneud y wrong. Felly dim byd fi'n gallu wneud, chi sy'n gallu dweud, dim ond chi sy'n gallu dweud bod popeth yn okay nawr. Achos nes i bechyn yn erbyn chi, gallwn ni dim ond yn cymodi os chi'n dweud. Yn yr un ffordd, rhaid cael ein cymodi a Duw. Ni yw'r un sydd wedi pechu. Rhaid cael ein cymodi a Duw. Ond dim ond Duw sy'n gallu cymodi ni a fe ei hun. Felly ydych chi'n gweld, Crist yw pen yr eglwys, achos bod e wedi wneud hwnna. Crist yw pen yr eglwys, achos bod e wedi wneud hwnna. Tywallodd e waed dros di. Fe sy'n rhoi bywyd iddi. Fe sy'n ei harwain hi. Fe yw yr senior pastor, yr arweinydd. Fe yw ein gŵr ni. Dyla popeth yn yr eglwys fod am Iesu Grist. So, pregethu Iesu yn unig. Gweddio i'r tad trwy Iesu yn unig. Canu i Iesu, byddwn ni mewn munud, canu Iesu, Iesu, rwy't ti'n ddigon, rwy't ti'n llawer mwy na'r byd. So ni'n canu i Iesu, ni'n meddwl am Iesu, ni'n arwain eraill at Iesu, ni'n dysgu eraill i gadw gorchmynion Iesu. Ni'n caru Iesu, bydd popeth yn yr eglwys fod am Iesu Grist. Mae popeth sydd gan yr eglwys achos Iesu Grist, felly fe yw pen, fe yw ein pen, a ddylai fod dim rivals gan Iesu. Dim rivals i dwyn ein sylw a'n sylchiadau. Ni ddylai fod dim rivals achos does neb arall yn deilwng. Is i'r Slovakia yn ddiweddar, a mae lot o Catholics yna. Felly mae'n hawdd i gweld y rivals yn Catholicism, y rivals i Grist. Ond beth amdano ni? Beth sydd yn cystadlu gyda Iesu yn yr eglwys yma? Am diwynyddwyr? Ein hoff pregethwr? Felly? Am steil cerddoriaeth? Gweinidogaeth benodol? Yr iaith? Felly? Wel, dyla'r eglwys fod am Iesu Grist. Mae ei goruwch pob peth, felly yn ddigonol ar gyfer pob peth ni angen. Wel, y trydydd pwynt yw hwn, mae Grist goruwch y dyfodol, felly yn ddigonol i gadw ni'n ddiogel holl ffordd i'r nefoedd. Mae Iesu Grist yn goruwch y dyfodol. Mae ein dyfodol ni yn bodoli achos Iesu Grist. Chi wedi gweld hwnna? Fe yw'r cyntaf anedig o blith y meirw yn adnod 18. Felly fe yw'r cyntaf trwy farwolaeth. Fe yw'r cyntaf anedig o blith y meirw. Wel, beth yw cyntaf anedig? Wel, fe yw'r cyntaf a bydd mwy yn dilyn. Fe yw'r cyntaf trwy'r marwolaeth a bydd mwy yn dilyn. Ni yw'r pobl hynny, os ni'n trystio ynddo fe, ynddo Iesu. Mae'r Beibl yn siarad am farwolaeth fel gelyn. wrth gwrs, mae'r farwolaeth yn gwael. Mae'r Beibl yn siarad am farwolaeth fel gelyn, ond hefyd mae'r Beibl yn siarad am farwolaeth fel cwsg. A Iesu yw'r un bydd yn codi ni. Gwrandewch ar Job 19. Oherwydd gwynfod fy amddiffynwyr yn fyw, ac y saif o'n plaid yn y diwedd, ac wedi i'm croen ddifa fel hyn, eto o'n cnawd caf weld Duw. Wel, dyma ein gobaith ni, i gael ein codi i gyrff, ei gyrff newydd, ac yn llythrenol gweld Iesu, wyneb yn wyneb. Dyna ein gobaith ni. A ni'n gwybod bydd hyn yn digwydd, achos bod e wedi mynd o'n blaen ni. Mae e yn goruwch y dyfodol. A dyna gobaith. Ewa, dyna bwer. Os yw Grist mor bwerus â hyn i mynd trwy marwolaeth, os yw e goruwch ein dyfodol, gallwn ni ein drystio ei fod yn ddigonol i gadw ni'n saff yn y dyfodol. Beth mwy sydd angen i fynd yn ei ddiogel adre? Pwy arall sy'n gallu darparu popeth ni angen bod byth? Pam bod ni'n poeni? Wel, os Iesu goruwch y greadigaeth, os Iesu goruwch yr eglwys a'r greadigaeth newydd, mae hynny yn ei wneud yn ddigonol. Mae un o'r ysboniad yn dweud, "This means that no other spiritual power whatsoever is necessary to bring to mankind God's full and final salvation." No other spiritual power whatsoever. So, meddyliwch, beth mae Paul yn dweud? Beth mae Paul yn dweud wrth y gai athrawon sy'n dweud wrth y Colossiaid bod nhw underqualified a eisiau rhoi fel full license iddyn nhw? Beth mae Paul yn dweud i nhw? Yn dweud cabledd. Cabledd. Felly, os chi'n nabod Iesu, os yw Iesu yn eiddo i chi, beth sydd ar goll? Dim byd, achos mae Iesu yn popeth. Os yw e'n byw ynoch chi trwy ei ysbryd, yn adnod 27 mae'n dweud yna, os yw e'n byw ynoch chi trwy ei ysbryd, beth arall sydd angen? Wel, dim byd, achos mae Iesu yn popeth. Ydych chi'n gweld hynny? Ydych chi'n teimlo hynny o ddydd i ddydd? Ydych chi'n gwybod hynny? Os oes ganddoch chi Crist, mae popeth ganddoch chi. Yng Nghrist, roedd y Crisnogion ifanc, y capel bach yna. Yng Nghrist, roedd y capel bach yn Colosse yn meddu ar safle breintiedig. Tu hwnt i ddychmygwch, ac os ydyn ni yng Nghrist, mae'r un peth yn wir amdanom ni. Felly oes unrhyw arall lle gellid i ffeindio eich chwdwriaeth llawn fel hwn? Eich chwdwriaeth rhydd fel hwn? Eich chwdwriaeth pur fel hwn? Pŵer fel hwn? Maddeiant fel hyn? Os unrhyw awdurdod arall ni angen ofni neu ddilyn? Oes unrhyw ffynhonell arall o fodlonrwydd sy'n gallu dod â llawenedd i ni sydd ddim gyda ni yn barod yng Nghrist? Oes cysur mwy i'w gael na'r cysur o'r mawr ei hun? Ydych chi'n gweld, achos bod Iesu goruwch pob dim, mae e yn ddigonol am pob dim. Felly ydych chi yng Nghrist? Dyna'r cwestiwn. Ydych chi yng Nghrist? Wel, aroswch ynddo. Ydych chi'n nabod e? Wel, dewch chi nabod e mwy. A os chi ddim yng Nghrist, wel, ga i gofyn i chi beth sy'n stopio chi. Wel, beth am canu nawr. Y canu y can yna, am Iesu, Iesu, rwy't ti'n ddigon. Rwy't ti'n llawer mwy na'r byd. na ni wyddio. O Dduw, diolch am Iesu Grist. Helpa ni i waddoli fel yr un sydd goruwch popeth. Helpa ni i'w drystio fel yr un digonol. A byw bywyd i'w ogoniant ei. Amen.